2323292เนาะขอขมาต่อหลวงพ่อเจ้าค่ะครับมรดกการหลวงพ่อหนูมีอยู่2เรื่องเจ้าค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของแม่ของหนูเจ้าค่ะในครั้งหนึ่งที่แม่ของหนูได้มาทําบุญที่วัดของหลวงพ่อท่านได้มีความคิดที่ไม่ดีกับหลวงพ่อเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเจ้าค่ะแล้วก็หยุดความคิดนั้นทันทีหลังจากนั้นแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรือกังวลอะไรอีกเลยแต่ตัวหนูเองมีความกังวลแทนท่านว่าท่านจะเป็นบาปกรรมติดตัวไปเจ้าค่ะหนูซึ่งเป็นสายเลือดของท่านหนูจึงขอเป็นตัวแทนในการกราบขอขมาต่อหลวงพ่อเจ้าค่ะในกรณีที่แม่ของหนูคิดไม่ดีต่อหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อโปรดอภัยให้กับแม่ของหนูด้วยเจ้าค่ะเรื่องที่สองเป็นเรื่องของหนูเองเจ้าค่ะหนูได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดเดินจงกรมนั่งสมาธิซึ่งหนูเกิดความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับหลวงพ่อเจ้าค่ะซึ่งหนูไม่ได้ตั้งใจเลยมันแวบเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเจ้าค่ะหนูคิดว่ากิเลสมันคงหลอกหนูหนูก็ท่องพุทโธเพื่อหยุดความคิดนั้นมันหายไปเป็นพักๆแล้วมันก็กลับเข้ามาอีกเหมือนมันติดอยู่ในใจจนเอาไม่ออกหนูรู้สึกผิดบาปมากและกลัวด้วยเจ้าค่ะกลัวเวรกรรมจะติดตัวไปเจ้าค่ะที่มีความคิดไม่ดีเช่นนี้เกิดขึ้นหนูขอกราบขอขมาหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะถ้าหนูได้ทำอะไรที่ผิดพลาดไปทั้งด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติหนูขอกราบขอขมาหลวงพ่อเจ้าค่ะขอหลวงพ่อได้โปรดให้อภัยกับหนูด้วยเจ้าค่ะคำถามเจ้าค่ะหนูควรทำหรือแก้ไขอย่างไรดีถึงจะไม่ให้เกิดความนึกคิดที่ไม่ดีต่อหลวงพ่อเจ้าค่ะทั้งที่หนูก็ศรัทธาและเคารพหลวงพ่อมากพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหนูรู้สึกท้อแท้เจ้าค่ะไม่อยากมาปฏิบัติธรรมที่วัดอีกเพราะกลัวที่จะเกิดความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นอีกเหมือนกับว่าถ้าเห็นหรืออยู่ใกล้ก็อาจจะมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นเลยหนูรู้สึกละอายใจมากถ้าจะต้องขอขมาหลวงพ่อบ่อยๆเจ้าค่ะสุดท้ายนี้หนูอยากได้ยินคำให้อภัยจากหลวงพ่อชัดๆด้วยเจ้าค่ะให้อภัยทั้งแม่หนูและตัวหนูเจ้าค่ะเพื่อความคลายความกังวลที่ในใจมันติดอยู่ในใจของหนูให้มันออกไปให้หมดเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงเจ้าค่ะเขาต้องขอคำตอบชัดๆอะขอให้อภัยชัดๆอะหลวงตาท่านพูดนะท่านให้อภัยทั้งสามแดนโลกธาตุท่านไม่เคยผูกโกรธหรือทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจเวลาในวัดที่ปั้นตาดมีการกระทบกระเทือนกันมากอะท่านบอกว่าท่านให้อภัยตั้งแต่เรื่องที่ยังไม่เกิดแต่เรื่องที่มันเกิดมันก็ส่วนเรื่องที่มันเกิดไงนี่ก็เหมือนกันอยากได้คำให้อภัยชัดๆจากหลวงพ่อเจ้าค่ะเราให้อภัยเขตอภัยทานเนี่ยวัดเป็นเขตอภัยทานอยู่แล้วถ้าเขตอภัยทานอยู่แล้วอ่ะแต่เวลาในเขตอภัยทานเห็นไหมคนมันก็ยังไปลักทรัพย์ฆ่าสัตว์กันอยู่ในวัดนั่นน่ะนั่นมันเป็นเรื่องของคนนอกไงแต่เรื่องให้อภัยนะมันสังเวชนะพระที่ท่านประพฤติปฏิบัติอ่ะเนี่ยเวลามันเห็นจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมันเห็นการเกิดการแข่งแย่งการชิงดีการทำลายอ่ะมันสลดสังเวชอ่ะพอมันสลดสังเวชแล้วเนี่ยแล้วเวลามันเนี่ยมันคนที่มีเวรมีกรรมเนี่ยเขามีเวรมีกรรมต่อเราทำไมจะไม่ให้อภัยเขามันให้อภัยตั้งแต่มึงยังไม่ทำคือไม่อยากให้มันทำไงไม่อยากให้มันทำไม่อยากให้มันมีเวรมีกรรมไม่อยากให้อะไรสิ่งที่เป็นความไม่ดีเกิดขึ้นเขาให้อภัยตั้งแต่ต้นนู่นน่ะแต่เวลาให้อภัยแล้วเนี่ยถ้าเวลาให้อภัยเนี่ยที่หลวงปู่มั่นหลวงตาเนี่ยเวลาให้อภัยแล้วเนี่ยชื่อเสียงเกียรติศักดิ์เกียรติคุณหลวงตาท่านพูดเองเราไม่มีอะไรจะเป็นชื่อเสียงเกียรติศักดิ์เกียรติคุณได้เว้นไม่แต่ว่าดุเนี่ยไปไหนก็หลวงตาดุเนี่ยไอเวลาดุเนี่ยมันดุกิเลสของคนมันดุกิเลสที่มันพอกพูนในใจที่มันทำลายคนนั้นน่ะเนี่ยที่เวลาดุเนี่ยมันดุกิเลสใช่ไหมอย่างเขาเนี่ยในวัดป่าบรรดาเนี่ยเขาก็มีกฎกติกาของเขา ไอ้พวกที่มาเนี่ยมันมาจากหลากหลายพื้นที่ใช่ไหมเพราะมันมาจากหลายพื้นที่ต่างคนต่างได้ฝึกหัดอย่างไรมามันก็ว่าสิ่งที่มันเรียนมามันเข้าใจมานะถูกพอเข้าถูกอ่ะไอ้ต่างคนต่างเรียนมาต่างคนต่างเข้าใจว่าถูกอ่ะมันก็มาฟันกันไงมันก็มาปะทะกันไงมันก็มามีผลกระทบกระเทือนยังไงแล้วก็มาฟ้องจะให้เข้าข้างนู้นใช้เข้าข้างนี้มันก็กฎกติกาของแต่ละความทิฏฐิของคนเนี่ยสิ่งนั้นอ่ะเวลาท่านดูนะท่านดูคนที่มันทะเลาะกันดูที่สิ่งที่มันก้าวไก่กันดูที่มันรังแกกันท่านดูกิเลสไงโอ้ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านให้อภัยมาแต่ต้นละโทษนะจะใครจะมาย่ำยีไงก็ได้เหรอใครจะมาทำอะไรก็ได้เหรอเอาสมัยพระอรหันต์ไงถ้าต้องไม่โกรธตบหน้าแก้มซ้ายต้องเอียงแก้มขวามาให้ตบไอ้นั่นมันเป็นนิยายท่านไอ้เรื่องการให้อภัยมันให้อภัยเพราะท่านไม่เจ็บไม่ช้ำไม่เจ็บไม่ปวดไม่รับรู้สิ่งท่านแต่เห็นไหมสักยบุตรพุทธชินรสใช่ไหมท่านต้องรักษากติการักษาเห็นไหมกติกากฎหมายที่บังคับใช้สังคมเนี่ยให้สังคมอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเวลาท่านบังคับใช้กฎหมายท่านรักษากฎหมายรักษาธรรมรักษาวินัยรักษาความเสมอภาพรักษาไม่คนมันอารัดเอาเปรียบกันมันกันแกล้งกันมันทำลายกันให้ท่านดูเวลาท่านดูเนี่ยดูกิเลสนะนี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อให้อภัยละแต่เสียงดังน่าดูเลยให้อภัยเพราะอะไรรู้ไหมเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรโทษนะกูจะโง่ไปจองเวรจองกรรมเขาเนี่ยเพื่อให้กูมีเวรมีกรรมเหรอกูไม่โง่ขนาดนั้นหรอกกูไม่โง่ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครหรอกเนี่ยถ้าไปตามรัดตามเจ็ดตามล้างก็ถ้ากูจองเวรจองกรรมเหรอสิกูไม่จองเวรจองกรรมใครทั้งสิ้นแล้วกูก็ไม่โง่พอที่จะสร้างเวรสร้างกรรมหรอกกูไม่โง่พอฉะนั้นไอ้เรื่องที่ว่าให้อภัยให้อภัยอยู่แล้วแต่ให้อภัยแล้วก็อย่าด่าสิอย่าด่ากิเลสแม่งก็ขึ้นหัวสิให้อภัยส่วนให้อภัยนะแต่ความผิดพลาดการกระทำนั้นมันผิดพลาดต้องจัดการถ้าไม่จัดการหลวงตาท่านพูดท่านสอนมาเป็นผู้นำไม่ได้สังฆะเนี่ยผู้นำที่ดีงามเห็นไหมเขารักษาปกครองคณะสงฆ์เวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไงเราถืออันนี้แล้วมันอ่านเจอในพระไตรปิฎกแล้วมันกินใจมากซึ้งใจมากมารเอ้ยเมื่อใดภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของเรายังไม่เข้มแข็งไม่สามารถกล่าวแก้คือไอ้พวกที่มาละมาลานมาทำลายนะไม่สามารถกล่าวแก้หรือพิจารณาให้มันถูกต้องได้เรายังไม่ยอมนิพพานเนี่ยเวลามารมันโดนใจอ่ะพระอนนท์นิมนต์อยู่ถึง16คนน่ะแล้วท่านก็แสดงให้พระอนนท์ได้นิมนต์ก็พระอนนท์ก็มารบังตาซะสุดท้ายแล้วท่านพิจารณาด้วยตัวเองเห็นมั้ยภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุก็เห็นไหมเนี่ยพระกัสสปะเนี่ยพระอานนท์เนี่ยพระที่เข้มแข็งภิกษุณีก็มีเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาที่สามัคคีร่วมสามัคคีเนี่ยอย่างเจ้าพระเจ้าอโศกเป็นผู้ที่สวดแผ่ศาสนาบัดนี้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของเราเข้มแข็งแก่กล้าสามารถชำระสิ่งที่เกิดขึ้นชำระสิ่งที่มาจับช่วงทำละไอ้สิ่งที่มันคอยทิ่มคอยตามได้อีก3เดือนข้างหน้าเราจะนิพพานเนี่ยแล้วเวลาหลวงตาเวลาหลวงปู่มั่นน่ะเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเวลาเข้ามาถามปัญหาเนี่ยไม่ให้ตอบใช่มั้ยโอ้ยพระอรหันต์ก็ต้องนุ่มนวลเค้าตบแก้มซ้ายก็ต้องยื่นแก้มขวาให้เค้าตบอย่างเงี้ยไม่ไอ้นั่นมันไม่มีอยู่จริงหรอกแต่เวลาเข้มแข็งก็เข้มแข็งก็ต้องคิดถูกที่ผิดสิอะไรถูกอะไรผิดเห็นมั้ยเนี่ยถ้ามันถูกต้องดีงามใช่มั้ยเนี่ยกล่าวแก้ไงกล่าวแก้ความหลงผิดกล่าวแก้ความเห็นผิดกล่าวแก้ทิฏฐิผิดกล่าวแก้การภาวนาผิดกล่าวแก้ไอ้พวกเห็นผิดเนี่ยมันกล่าวแก้เริ่มผิดตรงไหนอ่ะกล่าวก็กล่าวแก้มันถูกอ่ะแล้วเนี่ยแล้วเวลาเนี่ยเราพูดบ่อยเพราะว่าเขาบอกเนี่ยโลกจะแตกโลกจะแตกเขาบอกมันอยู่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าพูดไอ้เราก็เอาบ้างไปพระพุทธเจ้าสั่งกูไว้เนี่ยกล่าวแก้เนี่ยพระเจ้าสั่งกูไว้แล้วเขาบอกแล้วเกิดทันพระพุทธเจ้าว่าไม่ทันกูเพิ่งเกิดแต่กูอ่านในพระไตรปิฎกและพระเจ้าบอกเลยภิกษุในอุบาสกอุบาสิกาสามารถกล่าวแก้ไขไอ้พวกที่ต้องทำลายไอ้พวกที่มันทิ่มมันตำน่ะแล้วกล่าวแก้พระเจ้าสั่งกูไว้เราบอกเลยพระเจ้าสั่งกูไว้เพราะมันจะอ้างว่าเราไม่มีสิทธิ์พูดไงมันจะมาอ้างว่ามึงต้องกลับเข้าไปอยู่ป่าไงเวลาคนมันเหลวไหลเนี่ยนะคนเอาเปรียบเนี่ยมันจะอ้างกฎหมายอ้างความชอบธรรมแล้วเย็บปากมึงไว้ไงแล้วพวกกิเลสมันก็ย่ำยีทำลายไงมันจะทำลายมันจะเหยียบย่ำทำลายอะไรก็ได้ คนดีคนดีต้องเย็บปากไว้คนดีต้องห้ามพูดเอ้ยเนี่ยพุทธเจ้าสั่งกูไว้กล่าวแก้ถ้ามึงว่าผิดกูว่าถูกถ้ามึงว่าถูกยังไงนี่ไงกล่าวแก้ยังไงนี่พูดถึงว่าเวลาบอกให้อภัยแล้วส่วนที่ให้อภัยก็ส่วนที่ให้อภัยนะเราให้อภัยหมดแล้วแหละแต่นี่พูดก่อนไงถ้าให้อภัยแล้วก็ต้องเป็นผ้าพับไว้ให้ใครมาเยี่ยวรถใครมาย่ำยีอะไรได้มันก็ไม่ใช่ให้อภัยคือให้อภัยสิ่งที่เองทำผิดพลาดสิ่งที่คิดผิดสิ่งนั้นให้ไปทั้งสิ้นแล้วอย่างสิ่งว่าเนี่ยมันจะย้อนเข้ามาคำถามนี่ไงเนี่ยต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าการให้อภัยกันการทำคุณงามความดีก็ต่อกันมันทำด้วยความสุจริตแต่กิริยาที่การแสดงออกเนี่ยด้วยเจตนาของคนที่จะปกป้องสิ่งที่เป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเห็นไหมธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งเห็นไหมเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมเป็นธรรมเนี่ยท่านนั่งเฉยท่านไม่ตอบโต้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยท่านไปปกป้องท่านไปดูแลเห็นไหมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดท่านจะพูดให้สมควรให้มันเป็นผลประโยชน์ไม่ใช่พูดเพื่ออยากมีชื่อเสียงอยากดังอยากใหญ่นั้นไร้สาระเลยเพราะว่าพระอรหันต์เขาทิ้งหมดแล้วเขาไม่ต้องการสิ่งใดทั้งสิ้นเนี่ยแต่ต้องเขาเชิดชูธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิดคุณธรรมอันนี้แล้วเชิดชูคุณธรรมเนี่ยแล้วพยายามจะให้ทุกคนถ้าประพฤติปฏิบัติได้ขึ้นมาเนี่ยสร้างธรรมทายาทเนี่ยเวลาหลวงตาท่านพูดองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์เดียวสอนสามโลกธาตุเวลาหลวงปู่มั่นนะแม่เนี่ยบรรลุธรรมองค์เดียวเนี่ยสร้างทำทายาทมาเนี่ยมหาศาลเนี่ยคนที่มีธรรมเนี่ยท่านสร้างประโยชน์ตรงนั้นขึ้นมาไงถ้าเป็นประโยชน์ก็เพื่อประโยชน์อันนั้นนี่พูดถึงการให้อภัยนะบอกว่าถ้าให้อภัยแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยจะไม่ห้ามอ้าปากเลยพูดอะไรไม่ได้เลยให้อภัยแล้วอ่ะมันไม่เป็นประโยชน์ให้อภัยแล้วนะให้แต่จะด่าต่อไปเพราะมันยังจะมีเรื่องต่อไปไม่จบไม่สิ้นเสี้ยนน้ำยังจะมีต่อไปตลอดคนที่ทำความผิดพลาดไปแล้วขออภัยเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาเจ้าสรรเสริญมากนะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกอริยวินัยผู้ที่ทำผิดแล้วรู้จักตัวว่าตัวเองผิดแล้วพยายามจะแก้ไขเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่นชมสรรเสริญนี่เราทำจังไรผิดพลาดไปแล้วมันก็ผิดไปแล้วแล้วอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะและรักษาไปเพราะคนยังไม่ตายมันยังคิดอีกทั้งชีวิตมันยังมีความคิดอีกเยอะฉะนั้นมาที่คำถามที่แม่หนูมาทำบุญที่วัดหลวงพ่อแล้วคิดไม่ดีกับหลวงพ่อนะอันนี้เป็นกรรมของสัตว์นะเวลากรรมของสัตว์ใช่ไหมเนี่ยเวลาเราศึกษามาในพระไตรปิฎกถ้าเป็นพระที่มีคุณงามความดีก็พระเราเนี่ยเขาเรียกสมณะสาลูกสมณะสาวลูกลูกสมณะที่ดีงามเห็นไหมเนี่ยก้าวเดินเหยียดคู่เนี่ยน่าเคารพบูชาน่าเคารพบูชาเนี่ยในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งมีสงบเสงี่ยมมากจนพระเขาล่ำลือว่าเป็นพระอรหันต์ไงจนสุดท้ายแล้วเขาไปล่ำลือกันไปถึงพุทธเจ้าบอกไม่ใช่หรอกองค์นั้นไม่ใช่พระอรหันต์แล้วเรียกพระองค์นั้นมาเนี่ยชื่อสันตกายน่ะเพราะเขาสงบเสงี่ยมมากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยดูกันแต่ที่กิริยาภายนอกไงไม่ดูที่หัวใจไม่ดูที่คุณทำในใจอันนั้นไงแล้วจะดูที่คุณทำในใจอันนั้นใครมีคุณธรรมพอที่สามารถจะดูใจกันได้เนี่ยเขาเข้าใจว่าพระสันตกายเนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะนอนนิ่งเงียบสงบเงียบองค์สมเด็จบอกไม่ใช่เราเรียกพระองค์นั้นมาแล้วเทศต่อหน้าเขาเนี่ยสันตกายเนี่ยอดีตชาติก็เป็นเสือมันห้าร้อยชาติคำว่าเป็นเสือเนี่ยสติสัมปชัญญะมันดีมากเวลาไปไหนมันนอนมันจะออกไล่เหยื่อได้เนี่ยถ้ามันนอนแล้วขยับมันจะไม่ยอมไล่เหยื่อเลยเนี่ยด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนั้นที่เขาฝึกฝนมา500ชาติมาเกิดเป็นพระสันตกายไงเนี่ยพระสันตกายเนี่ยเขาสงบเสงี่ยมมากแต่ยังไม่เป็นพระหันองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกมาแล้วก็เทศเนี่ยสันตกายสันตกายพิจารณากายเนี่ยการที่จะเป็นพระหันมันต้องมีการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมมันต้องมีภาวนามัจจปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาปัญญาเกิดจากมรรคเกิดจากผลการแยกการขุดคุ้ยหากิเลสการชำระล้างกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเข้าไปน่ะพอองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศอย่างนั้นน่ะพระสันตกายบรรลุเป็นพระหันเลยแต่ก่อนหน้านั้นเห็นนอนนิ่งสงบเสงี่ยมเพราะเขาเกิดเป็นเสือมา500ชาตินี่ไงคนจะมองสิ่งใดออกมันมองไม่ออกหรอกนี่ก็เหมือนกันสิ่งที่ว่าสัมมนาสารูปสัมมนาสารูปมันสิ่งที่น่าเคารพบูชาไอ้เราไปวัดไปวันเนี่ยเราศึกษากันมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยดูองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านอนเสียสายญาติองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะในพระไตรปิฎกนะพระหัวเราะเนี่ยมันพระร้องไห้เนี่ยสัมมนาสารูปไม่มีการหัวเราะนะพระอรหันต์ห้ามหัวเราะห้ามหัวเราะห้ามร้องไห้ห้ามอะไรหมดเลยไม่ใช่กิริยาอย่างนี้คำว่าพระอรหันต์มีกิริยาอย่างนี้คำว่าพระอรหันต์มีกิริยาอย่างนี้เริ่มต้นมาจากพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรก็เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นในองค์สมเด็จเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมพระอรหันต์มีหลายประเภทใช่ไหมมีพระอรหันต์เป็นตัดสู่เป็นพระอรหันต์มีประเภทเดียวคือการชำระล้างกิเลสเป็นพระอรหันต์ แต่จริตนิสัยความสร้างสมบูรณาธิการมาแตกต่างกันเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้ถ้ามันแตกต่างตรงนี้พระท่านเนี่ยพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์องค์แรกองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์องค์แรกเวลาเขาบรรยายเรื่องพระอรหันต์เขาก็บรรยายเรื่ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไงเอ้าจะไม่บรรยายถึงมันก็ตกไปใช่มั้ยถ้ามันบรรยายถึงมันก็พระอรหันต์ก็ต้องบรรยายตั้งแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์เสด็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันโอ้แล้วใครมันจะเหนียวตัวเหนียวได้แบบพระพุทธเจ้ามันไม่มีแต่ก็เขียนมาอย่างนั้นน่ะรู้ดีอย่างเช่นพระสารีบุตรที่ไปฟ้องพระพุทธเจ้าอ่ะว่ากระโดดข้ามร่องน้ำน่ะเนี่ยพระหันนะรับกิจนิมนต์ชาวสวนน่ะเขามีร่องน้ำเขาเดินไปแล้วกระโดดข้ามร่องน้ำไอ้คนที่ไปด้วยโอ้โหพระหันทำไมเป็นอย่างนี้วะไปฟ้องพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าบอกเนี่ยอดีตชาติเห็นไหมอดีตชาติเขาเคยสร้างสมมาเป็นบานอนมาต่างๆเนี่ยแต่ปัญญาเลิศนะแต่กิริยาภายนอกนี่พูดถึงกิริยาไงฉะนั้นบอกว่าเนี่ยแม่ของหนูเนี่ยไปที่ว่าหลวงพ่อแล้วคิดไม่ดีมันจะคิดดีได้ยังไงมันเจ๊กบ้าเนี่ยมันไม่คิดไม่ดีหรอกโอ้ก็เนี่ยเราอยู่หลวงตานะเวลาใครมาหาหลวงตาเนี่ยพระดีโดนใครหลอกโดนใครหลอกมาไอ้คำว่าดีของสังคมเนี่ยมันจินตนาการไปหมดนะไอ้คนบอกองค์นั้นเป็นพระดีอ่ะทุกคนจะมีมุมมองว่าดีของเราดีต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอไปเจอแล้วไม่เหมือนที่จินตนาการสักอย่างเลยแสดงว่าไม่ดีมันก็จะติดใจไงแต่นี่ไอ้นี่เหมือนกันไอ้ที่บอกว่าเวลาแม่หนูมาที่พระหลวงพ่อแล้วพอเห็นแล้วก็คิดไม่ดีกับหลวงพ่อมันเป็นเรื่องธรรมดาดูสิแม้แต่อากาศอ่ะเช้าสายบ่ายเย็นฤดูกาลอ่ะเวลาหน้าพายุเข้ามาเนี่ยอากาศดีแท้ๆเนี่ยมันพัดจนบ้านเรือนพังหมดอ่ะนี่คือเราจะบอกกิริยาไงอากาศเห็นไหมเวลามันแปรปรวนอากาศมันดีงามมันก็เหมือนกันใช่ไหมคนก็เหมือนกันเวลาคนมากิริยาท่าทางมันแสดงออกอ่ะแล้วคนที่ดูยังไงไอ้นี่พูดถึงว่าเราจะบอกว่าเพราะเขาพูดว่าแม่เขามาศาลาแป๊บเดียวน่ะเห็นหลวงพ่อเนี่ยยังรับไม่ได้เลยนะเลยจะพูดออกตัวซะหน่อยแต่มันก็แล้วไปเนี่ยไอ้พูดถึงคำว่าแล้วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริตนิสัยเนี่ยนะจริตนิสัยเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยเป็นอจินไตยสี่อจินไตยเนี่ยมีพระพุทธวิสัยโลกกรรมแล้วก็เรื่องกรรมฌานเนี่ยอจินไตย4คําว่าจินไตย4เนี่ยมันซับซ้อนมาลึกลับมากคําว่ากรรมเนี่ยแล้วกรรมเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเนี่ยการสร้างเวรสร้างกรรมมามากมายมหาศาลแล้วจะมันเป็นไม้บรรทัดตรงเป๊ะอยู่เนี่ยมันไอ้เราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วคนก็คิดอย่างนั้นเนี่ยพูดถึงว่าไปเถอะพระดีพระดีพอพระดีเนี่ยมันขีดเส้นเลยต้องดีอย่างนี้แล้วไปถึงมันงอหมดเลยเส้นไม่ตรงพอเส้นไม่ตรงไอ้พระดีเป็นอย่างนี้วะมันก็เกิดความคิดไงเพราะเขาบอกแม่มาวัดตัดเดียวแม่ยังคิดไม่ดีกับหลวงพ่อเลยอันนี้มันเราอยู่ที่มันยังไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาเวลาศึกษาพุทธศาสนานะท่านจะบอกว่าเรื่องของโลกเรื่องของธรรมเพราะเรื่องโลกของธรรมนะเวลาเพื่อปฏิบัติไปเราเห็นไหมเนี่ยปุถุชนกาลยานชนโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคสกิทาคามผลอนาคามรรคอนาคามผลอาทมรรคอาทผลมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งบุคคลสี่คู่เนี่ยเวลามันพิจารณาไปมันปฏิบัติไปเนี่ยโอ้โหคนปฏิบัติมันจะรู้ว่าขนาดไหนวะว่าจะขุดว่าจะลอกกิเลสแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันขนาดไหนแล้วพอลอกกิเลสแต่ละชั้นแต่ละชั้นจบแล้วเนี่ยเอตคัตถะ80องค์ยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะแต่ละองค์ก็ถนัดไปคนละอย่างคนละอย่างเนี่ยแต่กิเลสอันเดียวกันชำระล้างกิเลสเหมือนกันสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์เหมือนกันกิริยาก็ไม่เหมือนกันนี่เวลาคนถ้าทุกคนศึกษาแล้วนะถ้าคนศึกษาคงเข้าใจแล้วท่านก็จะว่าจะโง่จะฉลาดตอนแสดงธรรมจะโง่จะฉลาดตอนพูดอ่ะคนดีจะชั่วเนี่ยพูดปอกลอกพูดเพื่อผลประโยชน์หรือท่านพูดเพื่อเราพูดให้เรารู้เท่าทันความคิดของเราพูดให้เราเป็นคนดีพูดให้เราเนี่ยเพื่อวิวัฒนาการพัฒนาของเราขึ้นไปเนี่ยถึงตรงนั้นจะรู้ว่าดีหรือชั่วจริงหรือไม่จริงอยู่ตรงนั้นไม่ยังอยู่ที่กิริยาภายนอกฉะนั้นจะบอกว่าแม่ของโยมมาวัดแป๊บเดียวเห็นหลวงพ่อยังเอาเก็บไปคิดเลยหลวงพ่อต้องให้อภัยนะให้อภัย 100% เพราะเราไม่ได้ขึ้นหรือลดลงเราเท่าเก่าเราไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่มีกำไรขาดทุนใครจะคิดใครจะด่าใครจะชมเราไม่ขาดทุนเราเท่าตัวให้อภัย 100% มาถึงตัวหนูก็เหมือนกันเนี่ยมนุษย์เดินจงกรมที่ภาวนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดตำหนิหลวงพ่อเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยใส่บุญใส่กรรมเนี่ย แล้วเวลาใส่บุญใส่กรรมนะคำว่าตำหนิตำหนิเนี่ยคำว่าตำหนิก็เรื่องอย่างนะเวลาคนที่มีเวรมีกรรมนั่นเนี่ยเวลากรรมเนี่ยจำแนกกรรมที่ว่าเป็นอจินไตยจินไตยเนี่ยมีหลายๆคนที่มาหาเราเนี่ยนะบอกเวลามาถึงวัดเนี่ยมันต่อต้านมันจะเริ่มโจมตีตลอดแล้วเวลาขึ้นบันไดมาเนี่ยมันก็ด่า 50% แล้วมันเดินเข้ามาใกล้เรานะมันด่า 75% ยิ่งเดินใกล้จะมากราบพระเนี่ยมันด่าต่อต้าน 100% เลยเขาทุกข์มากสุดท้ายแล้วเขามาหาเราโดยส่วนตัวแล้วเขาก็หาเราเราก็บอกเนี่ยเพราะเราเห็นถึงการเนี่ยวันเนี่ยวันมหาปวนาเนี่ยเราจะเราทำความผิดพลาดไว้กับใครไปในพรรษาเนี่ยเขาให้ขอเข้ามาต่อกันเราให้เขาเข้ามาต่อเนื่องนะตอนนี้หายแล้วแต่ก่อนนะอันนี้มันเป็นความคิดในใจนะไม่มีใครทำให้ใครได้หรอกแล้วเขาไม่เป็นคนเดียวเขาเป็นสองคนพี่น้องเหมือนกันเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาบอกขึ้นบันไดมานะด่าหลวงพ่อ 50% เพราะขบวนศาลาเนี่ย75ยิ่งใกล้ๆมันต้าน 100% เลยจนหนูร้องไห้อ่ะหนูร้องไห้เห็นไหมแล้วตอนนี้เขาเป็นลูกศิษย์อ่ะเขาก็อยากมาวัดมาวาท่านเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยกรรมเก่านะเราให้ย้อนกลับไปดูในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกสมัยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมอ่ะเนี่ยเวลาเขานิมนต์พระไปนะไอ้ลัทธิที่ความเชื่อมันแตกต่างอ่ะมันนิมนต์พระไปแล้วมันแกล้งอ่ะเอาอุจจาระไว้บนฐานแล้วเอาไม้ไปปูเอาเสือไปเอาเสือว่านิมนต์พระนั่งเวลานั่งก็ตกไปในฐานส้วมเลยอ่ะเวลาลัทธิเนี่ยความเชื่อแตกต่างกันน่ะเข้าต่อต้านก็ทำลายกันโดยเต็มฝีมือเลยแล้วเราเป็นลูกศิษย์ใครเราชื่นชมใครเราอยู่กับใครแล้วเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมา 2,000 กว่าปีเนี่ยตอนเนี้ยเกิดเป็นมีบุญกุศลมาเกิดเป็นลูกของพุทธศาสนาแต่ไอ้เวรกรรมในใจเนี่ยไอ้พวกที่มีกระทบแรงๆเนี่ยนะเราเชื่อว่าแต่เดิมมาเนี่ยมันมีความมีการฝักหมักหมมมาในใจเพราะว่าในเทศของหลวงปู่สิมบอกว่าสมัยนครราชคฤห์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาจากดาวดึงท่านเป็นกษัตริย์อยู่ที่นั่นหลวงปู่สิมหลวงปู่มั่นท่านบอกสมัยที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงอ่ะอยู่ในนครราชคฤห์ท่านอยู่ที่นั่นเนี่ยท่านได้สร้างบุญสร้างกรรมมาอยู่ที่นั่นหลวงปู่ขาวท่านบอกท่านเคยเป็นลูกศิษย์เทวทัตท่านเคยเวียนว่ายตายเกิดกับเทพหลวงปู่ขาวในประวัติหลวงปู่ขาวท่านเล่าเองนี่ไงนี่พูดถึงนี่บทครูบาอาจารย์นะนี่สาธุนิยมของครูบาอาจารย์ไว้นี่ของเราพวกเรา ของพวกเราเนี่ยเองเป็นอะไรมาเองเป็นอะไรมากูไม่รู้หรอกแต่เวลาเองต่อต้านแม้แต่พระพุทธรูปเนี่ยใจเองต่อต้านเนี่ยมันต้องมีอะไรมาแน่นอนเพราะเราเจตนาดีนะเราไปวัดนะเราจะไปทำบุญนะทำไมในใจมันต่อต้านในปกติเราเกิดเป็นมนุษย์ไงเราจะไปวัดนี่ชาติปัจจุบันเราจะไปวัดเราจะปฏิบัติเนี่ยชาติปัจจุบันชาติพระชาติปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเป็นชาวพุทธจะไปไหว้พระจะไปปฏิบัติแต่ไอ้ใต้ไอ้ลึกๆในใจมันต่อต้านอ่ะทำไมมันสั่นไหวอ่ะเนี่ยของเก่าไงแต่ถ้าเวลาถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ขอขมาลาโทษเพื่อประโยชน์กับเรานะนี่พูดถึงว่าอันนู้นแม่อันนี้เราพอเราไปวัดขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสิ่งอะไรเกิดขึ้นอันนี้เพราะอะไรเพราะโยมกับเราเนี่ยไม่เคยเจอกันไม่เห็นหน้ากันไม่รู้จักกันเราไม่มีเวรต่อกรรมแน่นอนชาติเนี่ยชาตินี้เราบวชมา42ปีตั้งแต่บวชมาแล้วเนี่ยไปอยู่อีสานมาอยู่นี่ก็อยู่ที่โพธารามไม่เคยไปไหนเลยเราไม่เคยเจอหน้ากับโยมชาตินี้โยมกับเราคงจะไม่มีเวรกรรมต่อกันเราคงไม่มีผลอะไรที่กระทบกันเพราะไม่เคยเห็นหน้ากันแล้วทำไมเป็นอย่างเนี้ยเราไม่เคยเห็นหน้ากันนะเราเพิ่งมาเห็นหน้ากันตอนเนี้ยตอนที่มาวัดเนี่ยมาเห็นหน้ากันแล้วมันก็เคยแสดงว่าเราก็ไม่เคยมีความบาดหมางกันมาในชาตินี้ไงความหมายคือว่าเราไม่มีความบาดหมางไม่มีการกระทบกระเทือนกันไม่ได้ไปชอบโกงใครเพราะเราบวชมา40-50ปีแล้วเราไม่เคยไปยุ่งกับใครเนี่ยแล้วแสดงว่ามันไม่มีกรรมในชาตินี้แล้วทำไมคิดอย่างนั้นล่ะนี่พูดถึงนะถ้าพูดถึงเนี่ยนี่พูดถึงว่าการให้อภัยเราให้อภัยอยู่แล้วแต่เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเศร้าไหมเนี่ยเวลากรรมจำแนกสัตว์ที่เกิดต่างๆกันเนี่ยเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องบาปอกุศลเนี่ยเศร้าไหมเนี่ยมันฝังใจเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันฝังแล้วเป็นสมบัติของคนคนนั้นนะใครทำใครได้นะ ใครประพฤติปฏิบัติก็เป็นปัจจตังนะใครสร้างเวรสร้างกรรมที่ว่าโอ้กูไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมเออถึงแล้วเนี่ยมันก็ไปตกผลึกในใจอยู่อย่างเงี้ยน่ะมโนไอ้มโนไอ้จิตวิญญาณมโนวิญญาณน่ะมันอยู่อันนั้นน่ะถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นแต่เมื่อกรรมของสัตว์ รรมของสัตว์หมายความว่ามืดบอดพอมืดบอดแล้วมันก็จะมืดบอดดันทุรังไปแต่ถ้ามันจะเป็นจริงก็เนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยที่เราพูดเนี่ยถ้าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันต้องรื้อหมดค้นหมดทำลายหมดชำระล้างหมดมันถึงสะอาดผ่องแผ้วใจที่เป็นพระอรหันต์ใจที่สิ้นกิเลสอ่ะมันต้องหมดจดสะอาดผ่องแผ้วไม่มีจิตใต้สำนึกไอ้จิตต้องขุดมาหมดแหละมันทำลายหมดแล้วมันถึงจะเป็นได้ลากแก้วไงลากแก้วของอวิชชาลากฝอยลากอะไรค้นหมดแล้วลากแก้วอ่ะเองไม่ได้ถอนลากแก้วเดี๋ยวมันก็งอกมันต้องถอนลากแก้วเลยน่ะเนี่ยจิตได้สำนึกมันลงมาถึงนู่นน่ะนี่พูดถึงการให้อภัยนะเนี่ยเราให้อภัยอยู่แล้วแต่เวลาพูดแล้วเนี่ยมันทำให้เรามันอย่างที่ว่าน่ะสังเวชมันสลดมันสังเวชข้อจริงในที่เชิงวิทยาศาสตร์เป็นแบบนี้เลยเป็นข้อเท็จจริงในวัฏฏะในสามโลกธาตุแต่เราเอาชาติเนี่ยเอาความรู้สึกปัจจุบันเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนะแล้วว่าใครมาเนี่ยมีคนมาหาเราเยอะมากผมเป็นคนดี 100% ชาติเนี่ยตั้งเกิดมาไม่เคยทำชั่วเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมพูดแค่ชาติเดียวอะแต่จะพูดอะไรไปแล้วมันก็เป็นพระแบบว่าฤาษีชีพัยอะพระพูดเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชมันไม่พูดถึงเรื่องอริยสัจเรื่องสัจเรื่องความจริงไงนี่เราคุยเรื่องอริยสัจนะทุกข์เห็นได้เกิดทุกข์ดับมีการดับทุกข์นะเราพูดถึงมรรคถึงผลนะแต่จิตดวงเนี่ยที่เกิดมาเป็นเราเนี่ยมันมีอดีตมันมามันมีอดีตอดีตมันมีว่าจะเกิดในวัฏฏะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพูดวันนี้เราพูดชาตินี้เราพูดวินาทีนี้เราไม่พูดเรื่องอื่นเลยแต่มันเวียนว่าจะเกิดของมันมาฉะนั้นเวียนว่าจะเกิดขึ้นมาถ้ามันแก้ไขไม่ได้ก็ขอขมาลาโทษก็จบนี่พูดถึงก็จบนะฉะนั้นว่าหนูเรื่องหนูแก้ไขยังไงที่มาวัดแล้วเนี่ยเวลาเดินโยกมแล้วมันมีปัญหาเลยไม่อยากมาปฏิบัติธรรมอ่ะเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ข้อปฏิบัติอยู่กลางหัวใจของเราเราทำเพื่อใจของเราเนี่ยมันจะประโยชน์กับเราไงแล้วถ้าเนี่ยขอขมาลาโทษเวลาถ้าใจมันเป็นธรรมนะธรรมกับธรรมมันเข้ากันน้ำเข้ากับน้ำน้ำมันเข้ากับน้ำมันถ้าใจเป็นธรรมแล้วนะมันเห็นเป็นธรรมหมดอ่ะถ้าใจเป็นธรรมน้ำตาลก็หวานไปทั้งหมดอ่ะคือเขาเข็มไปทั้งหมดอ่ะเนี่ยมันเขาเข้ากันโดยธาตุของธรรมถ้าธาตุเป็นธรรมนะมันเป็นธรรมนะมันเป็นเนื้อเดียวกันน่ะเนี่ยถ้ากิเลสกับธรรมนะมันก็ไฟกันมันก็ปะทะกันอยู่แล้วแล้วเรื่องจริยนิสัยเขาปฏิบัติธรรมทำสมควรแก่ธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันต้องมีคุณธรรมในใจแน่นอนถ้ามันไม่สมควรไม่สมควรเนี่ยก็มาพิ้วกันเนี่ยเราบิดพิ้วขึ้นมาเนี่ยมันของเราเนี่ยเวลาเราพูดน่ะเราต่อต้านเราชนน่ะเราชนที่เราทำแรงก็เพราะนี่ไงอย่างที่พูดเนี่ยพระเจ้าสั่งกูไว้เมื่อไรภิกษุณีอุบาสิกาภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามันโง่เง่าเต่าตุ่นมันพูดธรรมะบ้าบอคอแตกพูดไม่มีที่มาที่ไปทำมันต้องมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปธรรมะไม่ใช่ของฟรีกรรมก็ไม่ใช่ของฟรีคนทำกรรมทำชั่วก็ได้กรรมชั่วคนทำกรรมดีได้กรรมดีใครปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องดีงามก็เป็นธรรมใครไปดัดมิจฉาทิฏฐิหลงไหลได้ปื้มบ้าบอคอแตกสั่งสอนกันหลอกลวงกันเป็น18มงกุฎหลอกลวงกันเนี่ยเราก็พูดนะเรานี่ไงพูดได้ประดับพันสมควรใจทำไงนี่ไงเพราะว่าพระเจ้าสั่งกูไว้ไงกล่าวแก้ความผิดพลาดการทำลายเรากล่าวแก้เราไม่ยอมรับถูกคือถูกผิดคือผิดผิดแล้วออกไปผิดถ้าเองแน่จริงเองก็สร้างความผิดมาให้เป็นที่สังคมยอมรับน่ะจะเป็นความจริงเนี่ยถ้าผิดถ้าผิดเป็นถูกไปซะผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกแล้วถ้าถูกต้องมีเหตุมีผลถูกต้องเป็นปัจจังเป็นสันติโกเป็นเหมือนที่หลวงปู่มั่นเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เวลาถึงที่สุดแล้วน่ะพระพุทธเจ้ามาอนุโมทนาเลยล่ะแต่เขาก็โต้แย้งว่ามันไม่มีอยู่จริงอ่ะอันนั้นก็เป็นกรรมของสัตว์ไอ้นี่พูดถึงเขานะแล้วถ้ามันปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาปฏิบัติแล้วมันมีความเห็นแล้วเราจะแก้อย่างไงจะแก้อย่างไงก็พุทโธให้ชัดๆโดยธรรมชาติของจิตรับรู้ด้วยอารมณ์เดียวจิตรับรู้เนี่ยพยายามนึกพุทโธไว้พุทโธจนมันเป็นพุทโธซะเองพุทโธตัวเองเนี่ยนั่นน่ะคือการละเว้นละกรรมพระฉันนะเป็นผู้ที่ขี่ม้าคันธกะพาพระเจ้าออกบวชแล้วก็ถือทิฏฐิมานะมากว่าพระเจ้าของเขาถ้าไม่มีเขาจะไม่มีพุทธเจ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นะไปนั่งตามนั่งกุฏิไปยึดถือยึดมั่นอยู่นั่นน่ะจนพระอานนท์เนี่ยรำคาญพอองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนิพพานเนี่ยก็ไปถามพระเจ้าว่าเนี่ยพระฉันนะจะทำยังไงให้หลวงพรหมทันเขาซะอย่าเข้ามายุ่งวุ่นวายพอองค์สมเด็จนิพพานแล้วเนี่ยหลวงพรหมทันน่ะพงศ์พระธรรมก็ยกสงออกจากหมู่ไม่ไปยุ่งกับเขาเนี่ยมันอย่างน้อยก็สังฆาธิเศษพระฉันท่านเนี่ยมันไม่ใครไม่ครบเนี่ยเป็นอนุเสียหน้ามาก หนีเข้าป่าไปเลยเพราะเขาก็มีบุญของเขาเหมือนกันเขาไปพิจารณาไปพอเขาไปทุกข์ไปยากไปพิจารณาของเขาสิ้นกิเลสอ่ะเป็นพระอรหันต์เหมือนกันจะกลับมาขอปองอบัติพุทธเจ้าพระอานนท์บอกว่าจะปองอะไรถ้ากิเลสมันหมดแล้วก็คือจบเวลากินหมดแล้วเพราะเวลากิเลสมันหมดแล้วนะอ่อนน้อมถ่อมตนนะจะมาขอปองอบัติต่อสงฆ์นะแต่ก่อนนั้นจะขี่สงฆ์นะถ้าไม่มีกูก็ไม่มีพุทธเจ้านะแต่พอมันเป็นธรรมขึ้นมาแล้วนะสงฆ์เป็นใหญ่สาธารณะเป็นใหญ่ส่วนรวมเป็นใหญ่เราเป็นแค่ฝุ่นแค่ผงที่ทำให้สังคมมันมั่นคงเนี่ยเวลามันถูกต้องดีงามนี่ไงนี่เหมือนกันถ้ามันจบแล้วมันคือจบไม่ถ้ามันจะพูดก็พูดแต่มึงถูกกูผิดเท่านั้นนะความผิดถูกนั่นมันเป็นเรื่องกิเลสกับธรรมถ้ากิเลสกับธรรมนะให้อภัยแล้วไม่ถือไม่สาทั้งสิ้นแต่กรรมของสัตว์กรรมก็คือกรรมมันยังค่ำใครทำสิ่งใดก็ได้กรรมสิ่งนั้นไปแต่เราให้อภัยหมดหรอเพราะว่าเราไม่ได้เสียอะไรกับใครทั้งสิ้นจบคำถามเนาะอยากถามว่าอารมณ์และกิเลสเป็นธาตุสี่หรือไม่ทำไมถึงมีผลมีความเกี่ยวเนื่องกับธาตุสี่ในร่างกายของคนอารมณ์กิเลสมันเป็นธาตุสี่อะไรธาตุสี่ก็ดินน้ำลมไฟธาตุสี่คือธาตุสี่อารมณ์ก็เป็นความคิดแต่อารมณ์มันเกิดบนธาตุสี่นี่ไงเพราะกายกับใจกายกับใจไงเวลาอารมณ์มันเกิดขึ้นอารมณ์อะไรเป็นธาตุสี่ถ้าอารมณ์เป็นธาตุสี่เนี่ยเวลาพิจารณาไปเนี่ยไหมถ้าพิจารณาไปจนเท่าทันอารมณ์ของตนอ่ะยกอารมณ์ออกเห็นไหมมันก็มีดินน้ำลมไฟถ้าดินน้ำลมไฟเนี่ยส่วนที่ว่าพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมอ่ะการพิจารณาก็ให้พิจารณาต่อไปแต่ถ้าเป็นการพิจารณาไปแล้วน่ะถ้าเห็นว่าเนี่ยอารมณ์กับธาตุสี่เป็นอันเดียวกันหรือไม่เป็นเดียวกันให้ทำความสนใจเข้ามาแล้วจับมันพิจารณาต่อเนื่องไปคือการพิจารณาทีแรกอ่ะพิจารณาพอมันหยาบใช่ไหมพอปัญญาละเอียดขึ้นไปเนี่ยมันจะรู้อ๋ออันนี้ผิดพอมันผิดมันก็ปล่อยความผิดมันก็มันจะละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปอันนี้ถ้ามันพิจารณาเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะพิจารณาเราเห็นเนี่ยอารมณ์กับกิเลสกับธาตุสี่เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเราก็จับอารมณ์เป็นอันนี้ดินน้ำลมไฟเป็นอันนี้เนี่ยมันแยกมันน่ะกองไว้แล้วดูที่มันลงกันได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าพิจารณาไปถ้ามันขณะพิจารณานะถ้าขณะพิจารณาคือการฝึกหัดใช้ปัญญาถ้าคือหัดฝึกหัดใช้ปัญญาน่ะความรู้เรามั่งน้อยแค่ไหนเด็กๆอ่ะมันทำความถูกต้องดีงามของมันเราก็ชื่นชมมันนะเวลามันโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นมันก็ทำงานได้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นเราก็ชื่นชมมันนะเวลาผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็ทำงานได้ดีกว่าก็ต้องชื่นชมเขานะนี่ก็เหมือนกันคนที่หัดพิจารณาเนี่ยมันพิจารณามากน้อยแค่ไหนเนี่ยหลวงตาท่านชื่นชมมากเราเอาคำหลวงตาท่านพูดไว้แล้วพูดอะวิปัสสนาอ่อนๆวิปัสสนาอ่อนๆคือเราฝึกหัดถ้าเราไม่ฝึกหัดเราก็จะไม่มีคนภาวนาและถ้าไม่มีคนภาวนามันก็จะไม่เจริญงอกงามขึ้นไปการเจริญงอกงามขึ้นไปมันก็ลองผิดลองถูกแต่คนผู้จินาไปจะรู้จะเห็นสิ่งใดล่ะมันรู้มันเห็นด้วยความสามารถของเรามันรู้มันเห็นด้วยวุฒิภาวะของเราเราก็สู้กับมันสู้กับมันแล้วมันจริงไม่จริงเนี่ยเอามาถามอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันแต่ถ้าเนี่ยคำถามกิเลสกับธาตุสี่กับธาตุมันเป็นอะไรกันมั้ยมันจะเป็นได้ยังไงเวลากิเลสมันอยู่กับคนเป็นเวลาเผาศพอะศพเห็นมั้ยศพก็คือธาตุมันไม่มีกิเลสเลยแล้วกิเลสถ้ากิเลสกับธาตุสี่เป็นเดียวกันคนตายมันซากศพมันก็ต้องมีกิเลสสิไม่มีกิเลสกับธาตุสี่ไม่ใช่อันเดียวกันกิเลสเป็นกิเลสเนี่ยธาตุสี่เป็นธาตุสี่แต่กิเลสมันเกิดบนธาตุสี่นี่แหละสิกิเลสมันเกิดบนใจเราอะกิเลสไม่เกิดกับกูเนี่ยแล้วกูจะมือไปตบเข้าเนี่ยนะกิเลสแต่มือมันไม่ใช่มีกิเลสหรอกกิเลสมันเกิดบนธาตุสี่นั่นกิเลสกับธาตุสี่เป็นเดียวกันไม่แล้วอารมณ์กับธาตุสี่เป็นเดียวกันหรือไม่อารมณ์มันกระทบมันถึงจะเกิดแต่ธาตุสี่มันมีอยู่ดั้งเดิมนะไม่มีอารมณ์ไม่มีกิเลสธาตุสี่ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีอยู่เนี่ยไม่ใช่คนตายธาตุไฟออกก่อนเนี่ยเพราะลมหมดเหลือแต่น้ำกับดินแล้วก็ย่อยสลายหมดนี่ธาตุสี่ธาตุสี่เป็นธาตุสี่เราจะบอกว่าเราตอบเท่านี้เพื่อให้ขยันกลับไปค้นคว้าใหญ่เลยนะเพราะร่างกายเราเนี่ยเป็นห้องทดลองนะนักปฏิบัติเนี่ยเขาค้นคว้ากันที่กายกับใจตำรับตำราเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเป็นแนวทางศึกษามาเพื่อให้ค้นคว้ากายกับใจธาตุสี่คือร่างกายของเราเนี่ยคือห้องทดสอบห้องทดลองการค้นคว้าวิจัยฉะนั้นเวลาถามปัญหาเนี่ยตอบให้เป็นแนวทางแล้วเราจะไปค้นคว้าค้นหาวิเคราะห์วิจัยหัวใจกับธาตุสี่หัวใจกับร่างกายนี้ฝึกหัดค้นคว้าขึ้นมาให้เป็นสักกายบุตรให้เป็นพุทธชินโนรสขึ้นมาเป็นตามความเป็นจริงในใจของเราผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเอวัง